สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Internet Routing Architectures ฉบับพิมพ์ครั้งที่2โดยแซมฮาราบีร่วมกับแดนนี่แมคเฟอร์สันเป็นหนังสือเทคนิคด้านเครือข่ายที่อธิบายการออกแบบการกำหนดเส้นทางระหว่างระบบอัตโนมัติโดยมี BGP 4เป็นแกนกลางหนังสือไม่ได้มอง BGP เพียงเป็นชุดคำสั่งบนเราเตอร์แต่เสนอกรอบคิดสำหรับเชื่อมเครือข่ายองค์กรลูกค้าและผู้ให้บริการเข้ากับอินเทอร์เน็ตสาธารณะอย่างมีนโยบายและเสถียรภาพเนื้อหาเริ่มจากโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตการระบุที่อยู่และหลักการของระบบอัตโนมัติก่อนขยายไปสู่คุณลักษณะของ BGP การสร้างความสัมพันธ์กับเพียร์การประกาศเส้นทางการรวมเส้นทางและการควบคุมทิศทางทราฟิกจุดมุ่งหมายสำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านประเมินทางเลือกระหว่างการเชื่อมต่อแบบเส้นเดียวการเชื่อมต่อหลายลิงก์และการเชื่อมต่อหลายผู้ให้บริการโดยเข้าใจผลของแต่ละแบบต่อความทนทานความสมมาตรของทราฟิกและขนาดของตารางเส้นทางตัวอย่างการตั้งค่าส่วนใหญ่ใช้ Cisco iOS แต่เหตุผลเชิงสถาปัตยกรรมและนโยบายการกำหนดเส้นทางยังใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์เครือข่ายยุคปัจจุบันได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก BGP 4ในฐานะกลไกกำหนดนโยบายระหว่างระบบอัตโนมัติแก่นของหนังสือคือการแยกบทบาทของ BGP ออกจากโปรโตคอลภายในระบบอัตโนมัติอย่างชัดเจนโปรโตคอลภายในมักมุ่งหาเส้นทางที่มีต้นทุนเหมาะสมภายในเครือข่ายเดียวขณะที่ BGP ถูกออกแบบให้แลกเปลี่ยนข้อมูลการเข้าถึงปลายทางระหว่างโดเมนที่มีเจ้าของและผลประโยชน์ต่างกันดังนั้นการเลือกเส้นทางจึงไม่อาจอาศัยระยะทางหรือจำนวนฮอปเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยึดนโยบายทางธุรกิจข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและข้อตกลงการเชื่อมต่อสื่ออธิบายว่าข้อมูลเส้นทางของ BGP มีคุณลักษณะประกอบซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลตัดสินใจได้ว่าจะยอมรับปฏิเสธส่งต่อหรือให้ความสำคัญกับเส้นทางใดๆแนวคิดนี้มีผลโดยตรงต่อการป้องกันไม่ให้เครือข่ายลูกค้ากลายเป็นทางผ่านที่ไม่ได้ตั้งใจรวมถึงการหลีกเลี่ยงการประกาศคำนำหน้าเครือข่ายที่ไม่ควรถูกเผยแพร่การมอง BGP เป็นภาษาสำหรับแสดงนโยบายทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการตั้งค่าแต่ละบรรทัดไม่ใช่เพียงการทำให้เพื่อนบ้านเชื่อมต่อกันแต่เป็นการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตหนังสือจึงเน้นลำดับความคิดจากนโยบายสู่การตั้งค่าแทนที่จะเริ่มจากคำสั่งและหวังให้ผลลัพธ์ถูกต้องเองประเด็น 2. Cider และการรวมคำนำหน้าเพื่อลดการเติบโตของตารางเส้นทางหนังสือให้ความสำคัญกับ Classless Interdomain Routing หรือ Cider ในฐานะรากฐานของอินเทอร์เน็ตที่ขยายตัวได้ก่อนแนวคิดนี้การจัดสรรเครือข่ายตามขนาดคลาสทำให้พื้นที่หมายเลขถูกใช้ไม่คุ้มค่าและทำให้จำนวนรายการที่ต้องประกาศเพิ่มขึ้นรวดเร็ว Cider เปิดทางให้กำหนดคำนำหน้าตามความยาวที่เหมาะสมและช่วยให้หลายเครือข่ายที่อยู่ติดกันสามารถถูกรวมเป็นประกาศเดียวได้ประโยชน์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การประหยัดเลขหมาย IP แต่ยังลดภาระหน่วยความจำการประมวลผลและปริมาณการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางของเราเตอร์ทั่วโลกอย่างไรก็ดีหนังสือชี้ให้เห็นเป็นในว่าการรวมเส้นทางจะมีคุณค่าเมื่อแผนการจัดสรรที่อยู่สอดคล้องกับโครงสร้างทางกายภาพและขอบเขตการประกาศจริงหากจัดเลขหมายกระจัดกระจายผู้ดูแลอาจต้องประกาศเส้นทางที่เฉพาะเจาะจงจำนวนมากทำให้การรวมเส้นทางเสียประสิทธิภาพประเด็นนี้เชื่อมการออกแบบแผนเลขหมายเข้ากับการดำเนินงานระยะยาวโดยตรงผู้อ่านจึงได้กรอบวิเคราะห์ว่าการเลือกคำนำหน้าและการทำ aggregationเป็นทั้งการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมและการรักษาสุขภาพของระบบเราติงระหว่างโดเมนไม่ใช่งานตกแต่งที่ทำหลังเครือข่ายเติบโตแล้วประเด็น 3. การออกแบบมัลติโฮมิงเพื่อความซ้ำซ้อนและการควบคุมทราฟฟิกส่วนการออกแบบเชื่อมต่อภายนอกของหนังสือมีความเด่นเพราะนำหลักการ BGP ไปทดสอบกับสถานการณ์ที่พบจริงๆตั้งแต่ลูกค้าที่เชื่อมต่อผู้ให้บริการรายเดียวไปจนถึงการมีหลายลิงก์หรือหลายผู้ให้บริการการมีลิงก์สำรองไม่ได้แปลว่าเครือข่ายจะใช้ลิงก์นั้นได้อย่างถูกต้องโดยอัตโนมัติผู้ดูแลต้องกำหนดว่าทราฟฟิกขาออกควรเลือกทางใดทราฟฟิกขาเข้าจากอินเทอร์เน็ตควรถูกชักนำอย่างไรและเมื่อวงจรหรือเพียร์ล่มเส้นทางใดควรถูกถอนหรือถูกเลือกแทนหนังสือจึงเชื่อมเรื่อง redundancy เข้ากับ symmetry และ load balancing ความสมมาตรอาจสำคัญต่อการตรวจสอบทราฟฟิกนโยบาย firewall หรือประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบางประเภทแต่การบังคับให้สมมาตรทุกกรณีก็อาจขัดกับธรรมชาติแบบกระจายศูนย์ของอินเทอร์เน็ตสำหรับทราฟฟิกขาเข้าเครือข่ายปลายทางควบคุมได้เพียงทางอ้อมผ่านการประกาศเส้นทางและคุณลักษณะ BGP ที่ผู้ให้บริการยอมรับนี่เป็นข้อจำกัดที่หนังสือช่วยทำให้เห็นชัดตัวอย่างสถานะ การทำให้ผู้อ่านเปรียบเทียบต้นทุนกับประโยชน์ของการรับเส้นทางเต็มการใช้ default route และการประกาศคำนำหน้าที่ละเอียดขึ้นโดยไม่ลดปัญหา multi-homming ให้เหลือเพียงการต่อสายเพิ่มอีกเส้นประเด็น4การเชื่อม BGP กับการกำหนดเส้นทางภายในระบบอัตโนมัติ Internet Routing Architectures ไม่ได้จำกัดการอธิบายไว้ที่ขอบเครือข่ายแต่พิจารณาว่าเส้นทาง BGP จะอยู่ร่วมกับเราเตอร์และโปรโตคอลภายในระบบอัตโนมัติอย่างไรนี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะการนำเส้นทางภายนอกจำนวนมากเข้ามาเผยแพร่ภายในโดยไม่กลั่นกรองอาจทำให้เครือข่ายภายในซับซ้อนเกินจำเป็นและรับภาระการคำนวณที่ไม่เหมาะสมหนังสือกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราเตอร์ที่พูด BGP และเราเตอร์ที่ไม่ได้พูด BGP รวมถึงทางเลือกในการฉีดหรือแจกจ่ายข้อมูลเส้นทางหลักคิดคือแยกหน้าที่ให้เหมาะสมใช้ BGP เพื่อรับและควบคุมนโยบายภายนอกใช้ระบบกำหนดเส้นทางภายในเพื่อให้โครงข่ายภายในไปถึงจุดออกที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการ redistribution แบบกว้างขวางที่อาจก่อการวนซ้ำหรือทำให้การเลือกเส้นทางคาดเดายากหนังสือยังให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของเซสชัน BGP ภายในระบบอัตโนมัติและความแตกต่างระหว่างการเชื่อมต่อเชิงกายภาพกับเชิงตรรกะประเด็นนี้สะท้อนว่าการออกแบบที่ดีต้องคำนึงถึงการล้มเหลวของลิงก์การเข้าถึงที่อยู่ของเพียร์และความสามารถของเครือข่ายภายในในการพาแพ็กเก็ตไปยังขอบเครือข่ายผลลัพธ์คือมุมมองแบบครบระบบไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เราเตอร์ชายขอบเพียงจุดเดียวประเด็นสุดท้ายความเสถียรของเพียร์และการตั้งค่า BGP บน Cisco iOS หนังสือเชื่อมหลักการออกแบบเข้ากับรายละเอียดการทำงานของ BGP รวมถึงการสร้าง Peer Session การรับรองความถูกต้องการแลกเปลี่ยนความสามารถของโปรโตคอลและส่วนขยายสำหรับหลายตระกูลโปรโตคอล BGP ทำงานบน TCP ดังนั้นความน่าเชื่อถือของเซสชันไม่ได้ขึ้นกับคำสั่ง BGP ล้วนแต่ขึ้นกับการเข้าถึงระดับ IP การเลือกที่อยู่เพียร์และเส้นทางภายในที่รองรับการสื่อสารระหว่างเราเตอร์ด้วยการใช้ TCP MD 5 Signature Option ที่กล่าวถึงในหนังสือแสดงแนวทางป้องกันเซสชันเพียร์จากการสร้างหรือปลอมแพ็กเก็ตโดยผู้ที่ไม่มีคีย์ร่วมขณะเดียวกัน capability negotiation ช่วยให้เพียร์แจ้งความสามารถที่รองรับก่อนแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งสำคัญต่อการใช้งานส่วนขยายเช่น multi protocol BGP ในเชิงปฏิบัติหนังสือมีตัวอย่างและเอกสารอ้างอิงคำสั่งที่ผูกกับ Cisco iOS อย่างมากข้อดีคือผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดนโยบายและรูปแบบการตั้งค่าจริงอย่างเป็นรูปธรรมข้อจำกัดคือไวยากรณ์คำสั่งมีความเฉพาะผู้ผลิตและย่อมล้าสมัยตามรุ่นซอฟต์แวร์ถึงกระนั้นหลักการเรื่องการกรองเส้นทาง Peer Groups, Route Maps, การเปิดใช้ Address Family และการตรวจสอบผลของนโยบายยังช่วยให้ผู้อ่านแปลแนวคิดไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้หากไม่ยึดติดกับรูปแบบคำสั่งโดยตรงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับวิศวกรเครือข่ายผู้ดูแลระบบขององค์กรที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลายทางผู้ปฏิบัติงานในผู้ให้บริการและผู้เรียนที่มีพื้นฐาน IP Routing แล้วและต้องการเข้าใจ BGP ในระดับการออกแบบผู้อ่านควรมีความคุ้นเคยกับแนวคิด Subnet, Routing Table และโปรโตคอลภายในระบบอัตโนมัติพอสมควรเพราะหนังสือมุ่งอธิบายเหตุผลและผลกระทบของทางเลือกมากกว่าปูพื้นฐานเครือข่ายตั้งแต่ต้นประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ตัดสินใจได้เป็นระบบว่าเมื่อใดควรใช้ Single Homing เมื่อใด Multi Homing คุ้มค่าควรรับเส้นทางในระดับใดและควรกำหนดนโยบายเพื่อรักษาความต่อเนื่องของบริการอย่างไรเชิงความคิดหนังสือทำให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เครือข่ายเดียวที่มีผู้ควบคุมส่วนกลางแต่เป็นระบบของเครือข่ายอิสระที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้ข้อจำกัดและผลประโยชน์ที่ต่างกันสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากคู่มือคำสั่ง BGP ทั่วไปคือการจัดวางคำสั่งไว้ภายใต้สถาปัตยกรรมแผนเลขหมายนโยบายและสถานการณ์การเชื่อมต่อจริงแม้ตัวอย่าง Cisco ILS จะสะท้อนยุคของหนังสือและไม่ควรนำไปใช้โดยไม่ตรวจสอบเอกสารแพลตฟอร์มปัจจุบันหลักการเรื่อง Cider Route Aggregation การกรองประกาศการควบคุมทราฟฟิกขาเข้าและขาออกรวมถึงการแยกบทบาทระหว่าง BGP กับ IGP ยังเป็นความรู้แกนกลางจึงเป็นหนังสืออ้างอิงที่มีคุณค่ามากสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการออกแบบ Interdomain Routing ไม่ใช่เพียงทำให้การตั้งค่าผ่านการทดสอบหากคุณต้องการสนับสนุนแซมฮาราบีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่